Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Deputații comuniști au propus președintelui interimar să amâne modificarea Constituției până după anticipate.
Принять его окончательно, его по срокам невозможно.
Dar Mihai Ghimpu crede că parlamentul actual și nu cel viitor trebuie să rezolve criza constituțională.
Acest mecanism trebuie modificat de către actualul parlament. Dacă nu, actualul parlament să am referendum.
Zi de doliu în Rusia după dublul atac din metroul de la Moscova.
Și pregătiri de Paști la internatul din Cinesăuți, Rezina. Cel puțin 20 de copii nu-și vor putea petrece sărbătorile în familie.
La început de emisiune ascultați știrile. Mircea Țicudean.
Bună seara! Un procuror a fost demis, iar șeful lui a fost retrogradat în legătură cu dosarul protestelor din aprilie anul trecut. Potrivit Infoprim, Consiliul Superior al Magistraturii a decis demiterea lui Sergiu Canțer de la sectorul Buiucani, după ce un cetățean s-a plâns că a fost atacat de un polițist cu foc de armă la 8 aprilie, dar plângerea a fost făcută pierdută. Șeful lui Canțer, procurorul șef Iurie Ghervas, a fost retrogradat pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu în același caz. Membrii primului parlament al Moldovei postsovietice spun că declarația de independență a Moldovei va fi adoptată din nou de actualul legislativ, întrucât originalul din august 1991 a fost distrus în evenimentele din aprilie anul trecut. Asociația Parlamentul 90 a mai informat că membrii ei vor fi prezenți alături de deputații actuali la o ședință solemnă care, spune asociația, va avea loc la 17 aprilie. Începând de astăzi, moldovenii care intră în țară cu mașini mai vechi de 7 ani, înmatriculate în străinătate, nu mai trebuie să lase în vamă garanție. Schimbarea propusă de guvern a fost votată de Parlament săptămâna trecută, iar astăzi noile reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial. După aproape un an de zile, România are din nou ambasador în Republica Moldova. Ministrul de Externe Iurie Leanca a primit astăzi scrisorile de acreditare ale lui Marius Lazurcă. În vârstă de 38 de ani, Lazurcă a fost ambasadorul României la Vatican. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus astăzi că țara lui are nevoie de măsuri speciale pentru combaterea terorismului. Vorbind la o zi după ce două explozii au omorât 10 de oameni în metroul moscovit, Medvedev a spus că guvernul se va concentra asupra îmbunătățirii legislației de specialitate. Bilanțul victimelor a ajuns astăzi la 39 de morți, după ce o femeie rănită a murit la spital. La Moscova a fost astăzi zi de doliu. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat astăzi legea asigurărilor de sănătate. Vorbind la ceremonia de semnare în statul Virginia de Nord, Obama a spus că legea este o piatră de hotar în reforma asigurărilor de sănătate și în reforma învățământului superior. Noua lege, care va aduce asistență medicală unui număr de 32 de milioane de americani, a fost adoptată de Congres, legislativul american, fără niciun vot pentru din partea opoziției republicane. Cel mai înalt for administrativ din Franța, Consiliul de Stat, a recomandat astăzi guvernului de la Paris să nu aplice interdicția purtării vălului musulman. Într-un raport prezentat executivului, Consiliul de Stat spune că o interdicție totală nu ar rezista unei trimiteri în instanță, pentru că nu are temei legal. Consiliul a mai spus însă că autoritățile ar putea invoca rațiuni de securitate pentru interzicerea portului vălului în locuri publice, de pildă în tribunale, școli, spitale, dar și în timpul examenelor la universitate. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Deputatul comunist Vadim Mișin i-a spus președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu că simplificarea procedurii constituționale despre alegerea șefului statului poate să aștepte, dar alegerile parlamentare anticipate nu. Membru al Comisiei Parlamentare pentru modificarea articolului 78 al Constituției, Mișin a făcut declarația în timpul negocierilor cu Mihai Ghimpu pe tema revenirii comuniștilor la ședințele plenare ale Parlamentului. Întâlnirea a fost gomotoasă și s-a încheiat fără vreun compromis. Relatează Liliana Barbăroșie.
Întrevederea s-a produs în lipsa președintelui PCRM, Vladimir Voronin, chiar dacă el a fost cel care îi lansase lui Ghimpu săptămâna trecută invitația de a se întâlni pentru negocieri. Iată cum explică această lipsă secretarul executiv al Comitetului Central al PCRM, Iuri Munteanu.
Lipsa domnului Voronin se explică foarte simplu. El acum e la întâlnire cu alegătorii.
După aproximativ o oră de replici acide și acuzații reciproce, părțile nu au reușit să cadă la pace. Comuniștii au cerut lui Ghimpu să spună când dizolvă parlamentul și primește data alegerilor anticipate. Răspunsul lui Ghimpu nu i-a mulțumit pentru că președintele interimar crede că actualul parlament trebuie să activeze atâta timp cât va fi necesar pentru a modifica articolul 78 din Constituție. Deputatul comunist Vadim Mișin spune însă că acest articol poate să mai aștepte.
78-a, asta este 78-a, asta e una poziție.
Dizolvarea parlamentului și numirea datei alegerilor este una, iar modificarea articolului 78 este cu totul alta. Trebuie mai întâi să fie dizolvat parlamentul și anunțate alegerile și abia pe urmă să căutăm soluția pentru modificarea articolului 78. Oricum nu reușim să adoptăm noi această modificare, pentru că este nevoie de cel puțin 7 luni, 6 cât stă în parlament și una la Curtea Constituțională.
Iată replica lui Mihai Ghimpu.
Show, să arăte la cetățeni că iată, ei sunt interesați în depășirea crizei, dar ceilalți nu vor. Iată, v-ați convins astăzi că ei nu vor să modificăm articolul 78 până la alegeri, să rămână pentru viitorul parlament. Dacă nu se modifică acum, viitorul parlament vine și intră iarăși în aceeași criză în care suntem noi. De aceea, acest articol trebuie, acest mecanism trebuie modificat de către actualul parlament. Dacă nu, actualul parlament să am referendum. Dar noi nu putem veni în parlament cu același articol, cu același conținut. Înseamnă că de nou criză. Lumea obosită de criză și de alegeri.
Vom aminti că într-un aviz expediat Curții Constituționale, Comisia de la Veneția a recomandat autorităților moldovene să modifice articolul 78, iar apoi să organizeze alegeri anticipate pentru desemnarea unui nou legislativ în locul actualului care n-a reușit să aleagă președintele țării. Anterior, comuniștii au afirmat în repetate rânduri că sunt de acord cu această cale de ieșire din criză. Schimbarea de poziție a comuniștilor care a ieșit astăzi la iveală l-a determinat pe președintele interimar să anunțe o altă soluție la care se gândește alianța. Potrivit lui Ghimpu, aceasta ar putea fi scoaterea la referendum a chestiunii legate de alegerea președintelui prin vot direct, de către cetățeni și nu de parlament. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova este astăzi oficială de doliu în memoria celor 39 de oameni uciși în atacurile cu bombă de ieri din metrou. Steagurile au fost coborâte în Berna, trecătorii aprind lumânări în apropierea stațiilor Lubianca și Parcul Culturii și așează flori pe peron, iar unii martori oculari ai atentatelor se declară încă marcați de ororile văzute ieri dimineață. Mircea Țicuden sintetizează o relatare a corespondenților Europei Libere la Moscova.
Tatiana, vânzătoare de flori, care și are chioșcul în preajma stației Parc Cultură, își amintește că a văzut mai întâi un tânăr și o tânără ieșind din gura de metro, grav răniți. În piață toată lumea plângea. E o tragedie pentru noi toți, spune Tatiana. Prima explozie a lovit ieri la o oră de vârf stația Lubianca, aflată sub sediul Serviciului de Securitate FSB. Acolo au murit 23 de oameni. A doua explozie s-a produs cu mai puțin de 40 de minute mai târziu la Parc Cultură, omorând pe loc 12 oameni, alt 4 au murit mai târziu la spital. În ambele atacuri, bombele au explodat în timp ce trenurile intrau în stație. Autoritățile spun că autorii ar putea fi două atentatoare sinucigașe care purtau centuri explozive încărcate cu șuruburi și cuie. Premierul Vladimir Putin și președintele Dmitri Medvedev au promis să-i găsească și să-i lichideze pe cei care au plănuit atacurile. Luni, Medvedev a depus un buchet de flori la Lubianca. Medvedev i-a numit bestii pe cei care au pus la cale atacurile, spunând că indiferent de motivele pe care le-ar putea avea, ceea ce au făcut e o crimă după orice lege și orice morală. Nu am nicio îndoială că îi vom găsi și îi vom distruge pe toți, a promis președintele rus. Astăzi Medvedev a propus adoptarea unor legi antiteroriste noi, spunând că în activitatea instituțiilor de specialitate este loc de mai bine. Iar Vladimir Putin a spus că trebuie găsite mijloace mai eficiente de protejare a cetățenilor, cum ar fi supravegherea cu camere video și tehnici mai avansate de detectare a materialelor explozive. Atacurile nu au fost revendicate până acum, dar șeful FSB, Alexander Bortnikov, a spus că ar exista indicii ale unor conexiuni nord-caucaziene. Iar ministrul de externe, Sergei Lavrov, a spus că este posibil ca militanții islamiști de la frontiera pakistanezo-afgană să fie ajutat la organizarea atacurilor.
Vorbind în Canada, unde participa la o reuniune G8, Lavrov a spus că atacurile de la Moscova arată cât de necesară este coordonarea și mai strânsă a eforturilor internaționale de combatere a terorismului, eventual sub egida Națiunilor Unite.
Autoritățile ruse au pus la îndemâna polițiștilor din Moscova portretul robot al unui bărbat bănuit că le-ar fi ajutat pe cele două atentatoare sinucigașe. Poliția caută de asemenea două femei cu o înfățișare slavă care le-ar fi ajutat pe autoarele atacului să urce în trenurile de metrou. Comunitatea internațională a condamnat atacurile și a transmis Rusiei condoleanțe. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promis că țara lui va ajuta Rusia să-i aducă pe cei vinovați în instanță, iar secretarul de stat Hillary Clinton a spus că terorismul este inamicul comun al rușilor, al nord-americanilor și al europenilor. Atacurile de ieri au fost cele mai sângeroase petrecute la Moscova în ultimii 6 ani. Unii se tem că ele ar putea fi începutul unei noi campanii de teroare, mai ales că luna trecută liderul cecen rebel, Doku Umarov, a jurat să extindă războiul nord-caucazian în orașele Rusiei.
Mircea Țicudean a rezumat relatările corespondenților Europei Libere de la Moscova.
Cel puțin 20 de copii din cei aproximativ 100 de la internatul din Cinesăuți, raionul Rezina, nu vor merge acasă de Paști. Unii sunt orfani, alții au familii prea sărace, iar altora le este frică de părinții vitregi. Cum se pregătesc acești copii să sărbătorească Paștele la internat? Diana Răilean.
Pregătirile de Paști la școala internat din satul Cinișeuți, raionul Rezina, sunt întoi. Pereții internatului sunt împânziți de casete pictate de copii, de ridicatoarele au avut grijă să dea covardul pinele copacilor, iar din sălile de clase se aud elevii repetând cântecele din programul de sărbătoare. Dacă de sărbători copiii sunt liberi să plece acasă, o parte din ei rămân la internat. Unii pentru că sunt orfani, alții pentru că sunt despărțiți de părinți din cauza sărăciei. În ziua de Paști, însă, aceștia au parte de un program mai special, spune Vera Suholitco, responsabila de educație.
Pentru dânsi să scoace pască, pentru dânsi să vopsesc ouăle, de dacă dimineața tare, pe la vreo 5, se duce și sfințește pască asta și mănânc și sfințit, prânzul este de sărbătoare.
Ce înseamnă un prânz de sărbătoare?
E ca de pildă de Paște, dimineața le dă ouă vopsite, fripturică cu carne de găină, prăjoale, suc, mai scurt cina, tot e ceva mai deosebit.
Vera Suholitco zice că străduințele profesorilor de a face sărbătorile de Paști să treacă cât mai interesant pentru copii par să nu compenseze căldura părintească de care ei au nevoie.
Vreau să vă spun, cât străduință nu de-o pune noi, părinții nu pot înlocui. Când vin părinții chiar din familie cele mai vulnerabile, copii cu bucurie le întâlnesc, le petrec și rămân cu lacrimi pe ochi în instituție. Majoritatea copiilor care pleacă în vacanță vin cu dulciuri, vin cu coptură, ia ca să apropie sărbători de Paști și tot cineva le dă la drum câte ceva ca să vină în școală, fiindcă când a venit copilul, îndată ei trebuie să apropie, dar așa i-a dus, dar deși mi-au cățic, așa sunt copiii în internat.
Vlăduț se numără printre copiii care de Paști pentru o săptămână vor merge acasă.
O să ajut părinții, tata, mama, bunicii, o să ne pregătim de Paști și să aibă parte de bucurie din partea mea.
La fel și Doinița Plăcintă.
La și mă duc acasă cu părinții, adică numai cu mamica, sora mea și petrecem, vin toate neamurile noastre, vin la casă părintească. În ziua de Paști îmi place foarte mult să mă duc la biserică să înțeles toate oule, pasca. La mine în clasă am 2-3 persoane care nu au așa putere să duc. Parcă simt că undeva îi să plâng de ascuns sau înțeleg că au așa o jale în trânșe.
Lenuța, colega de clasă a Doiniței, pare să fie mai puțin impresionată că va avea o săptămână de vacanță la Paști. Ea oricum nu are la cine merge.
Nu, o să stau la școală cu prieteni, cu colegi. Vom sărbători și noi. Vom privi televizorul, ne vom juca, vom mânca pască, ou.
Copiii care rămân la internat în ziua de Paște au parte și de cadouri adunate de la oamenii de bună credință sau organizațiile de binefacere din raion. De la Cenișăuți, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, între altele, și o corespondență din Bulgaria despre un nou caz de corupție la vârf. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Ministrul Sănătății din Bulgaria este primul membru al cabinetului de centru-dreapta instalat anul trecut, care a fost pus sub acuzare de procurori pentru acte de corupție. Acuzat de importul la prețuri exagerate a medicamentului Tamiflu împotriva gripei porcine, ministrul și-a dat demisia, dar în același timp a scăpat de arest, plătind o cauțiune. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Ministrul Sănătății Bujidar Nanef a fost acuzat într-un not oficial de Procuratura Municipală Sofia că a adus pagube statului în valoare de 12 milioane de lei, peste 6 milioane de euro, prin semnarea a două contracte pentru importul unor importante cantități din medicamentul Tamiflu. Suma respectivă reprezintă diferență între prețul de contractare și cel oferit de Serviciul Național de Sănătate al Marii Britanii, informează mediile sufiote. Medicamentul a ajuns în Bulgaria în finele lui februarie, la 3 luni, după ce pericolul gripei porcine a fost anulat într-un not oficial de ministerul condus de Nanef. Procurorul municipal al Sofiei, Nicolae Kokinov, a calificat cazul ca fiind foarte grav, având în vedere caracterul contractului. Nanef este primul ministru din guvernul condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov, decorat în ghilimele cu un act de acuzare. El a fost lăsat în libertate contra unei cauțiuni de 2000 de leva, 1000 de euro. Procuratura a cerut îndepărtarea temporară din funcția ministrului. Bujdar Nanef va putea fi condamnată între 1 și 10 ani închisoare. Procurorul Kokinov a declarat că pentru procuratură nu mai există oficial intangibil. Cu câteva luni în urmă, tot Bujdar Nanef a fost acuzat într-un mod neoficial de conflict de interese. El a efectuat împreună cu unul din liderii partidului GERB, aflat la guvernare, o călătorie în Statele Unite ale Americii pe banii unei companii care realizează importante afaceri în Bulgaria. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Primul senator român care poate fi arestat sub acuzația de corupție se mai află în libertate la o săptămână după ce senatul îi aprobase arestarea. Neculai Constantin Munteanu îi dedică senatorului Cătălin Voicu tableta sa de astăzi.
Cătălin Voicu, unul din brațele caracatisei care sufocă instituțiile statului de drept, a dat un recital de persoasiune și de tupeu pentru a convinge Comisia Juridică a Senatului să refuze arestarea sa. Grija lui era chiar credibilitatea Senatului. Dacă el e arestat, Senatul nu mai e credibil. Noi trebuie să demonstrăm că aparținem Europei și unui stat civilizat. Și cum am putea să o facem cu Voicu după gratii? După linșajul mediatic, mai aveam puțin să-mi pună pe toate gardurile chipul și sub el prețul, va mai fi justiția obiectivă? Când sunt dat la televizor pe melodia din Caracatița, ce magistrat mai poate fi obiectiv? Are dreptate. Dacă ar fi fost dat la televizor cu fundal muzical din Odă Bucuriei sau din Love Story, alta ar fi fost situația. Abia atunci justiția ar fi fost obiectivă. În plus, omul are copii, are și părinți. Am 2 copii mici care sunt subiecte discuție zilnic la școală, precum și 2 părinți foarte bătrâni și foarte bolnavi. Singura mea teamă e pentru familie, pentru copiii mei care au devenit subiect de conversație la școală și știți cât de răi sunt copiii. Apoi a invocat imaginea publică distrusă și viața din pușcărie. Condițiile din penitenciare îți decimează ființa umană. Nu mai ai nici nume, ești doar un număr. În sistemul penitenciar sunt condiții de F mediu. Bomboana de pe colivă a fost ce știe Cătălin Voicu să facă mai bine. Șantajul blând la adresa colegilor senatori. Se deschide țeava, simt așa și intuiția și flerul rar m-au înșelat. Se deschide cutia Pandorei și vor urma și alții după mine. Flerul l-a înșelat. Colegii au votat pentru arestare cu recomandarea ușor greblată, citez, suntem convinși că domnul Voicu va avea tăria ca în fața instanței să dovedească că este nevinovat. Cătălin, viclean copil de casă, a avut doar tăria de a trece de la tupeu la circ. În aceeași noapte, pe picioarele lui s-a internat în spital, cu televiziunile după el. Probleme cu tensiunea. A ieșit a doua zi pe răspundere proprie pentru a fi prezent la ședința Senatului care urmea să voteze arestarea lui, dar fatalitate i s-a făcut din nou rău chiar pe scările Parlamentului. Senatorii au rămas de piatră și la partea a doua a circului și au votat pentru arestare. a urmat circul cu internarea în spital, partea a doua, a fost vizitat de un popă și a ieșit toate picioarele lui cu un tratament ambulatoriu pentru că boala nu era chiar așa de gravă. Nu s-a dus acasă să-și liniștească copilașii și părinții bolnavi, s-a dus într-un hotel să se odihnească vreo 9 ore, de unde a ieșit întărit și cu chef de harță. Ca orice borfaș cu avocat bun, va ataca toate hotărârile senatului pentru vicii de procedură. Soarta lui e acum în mâinile justiției, care, cu 3 înalți magistrați amestecați în actele de corupție puse la cale de Cătălin Voicu, a ieșit rău mototolită din afacere. O justiție care pare a căuta cu lumânarea viciile de procedură și atât de sensibilă la prezumția de nevinovăție și la certificatele medicale ale bolnavilor închipuiți. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Belgrad a început să dezbată astăzi textul unei rezoluții prin care poporul sârb să-și ceară iertare pentru masacrul de la Srebrenica din 1995, când armata sârbă și forțele paramilitare au ucis 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani. Rezoluția urmează să fie votată, dar, după cum relatează corespondentul Serviciului Sudslavic al Europei Libere, dezbaterile sunt furtunoase și unii analiști se tem că un astfel de gest ar putea exacerba tensiunile din regiune.
După 2 luni de negocieri și discuții, astăzi deputații sârbi se află în sfârșit în fața textului prin care Serbia își asumă și cere iertare pentru cea mai mare atrocitate petrecută în Europa după cel de-al doilea război mondial. Uciderea a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în iulie acum 15 ani. Uniunea Europeană și Națiunile Unite definesc masacrul de la Srebrenica drept genocid. Cum în Serbia, mulți neagă încă tragedia. Textul propus deputații doar evită cuvântul genocid și vorbește doar de faptul că autoritățile nu au făcut destule pentru a evita tragedia, exprimându-se compasiune pentru victime și familiile lor. Radoslav Stojanović, expert în drept internațional la Belgrad, spune că formula rezoluției implică acceptarea termenului de genocid, chiar dacă nu este expres formulată. Pentru că în decizia din 2007 a Înaltei Curți Internaționale de Justiție se spune că crimele de la Srebrenica au fost un genocid, nu este neapărat nevoie ca în textul Parlamentului sârb să fie clar calificată astfel această tragedie. Citarea deciziei în alte curți internaționale implică acceptarea calificativului. Partidul Liberal Democrat, prin vocea lui Zarco Korać, a anunțat că va cere ca acest cuvânt să fie numit în rezoluție. Rezoluția asta este făcută pe principiul haide să facem tot ce ne cere europenii, dar în așa fel încât nici să nu ne coste nimic și nici să nu ne oblige în vreun fel. Și să arătăm că ne obligă ei să facem asta, nu pentru că noi am simțit nevoia să o facem. Deputata Elena Trivan, de la Partidul Democrat al președintelui Boris Tadić, spune că și după 5 ani după ce președintele Tadić a onorat memoria victimelor de la Srebrenica, mulți sârbi continuă să nu accepte adevărul. Și asta se întâmplă pentru că trăim într-o țară în care, după difuzarea unui film despre Srebrenica în 2005, a fost cerută demisia conducerii televiziunii care a difuzat filmul, care spune adevărul despre Srebrenica, iar președintele Tadić aproape a fost linșat pentru că a cerut iertare victimelor și le-a onorat memoria. În Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia, opoziția față de recunoașterea greșelilor trecutului este larg răspândită. Deputatul Slavko Jovicic, de la Partidul Social Democrat al premierului Milorad Dodik, din Parlamentul Bosniac. Am dreptul să spun răspicat din partea victimelor propriului meu popor că atâta timp cât eu voi fi aici, o astfel de rezoluție nu va fi adoptată, nu este posibil. Știu din contactele pe care le am cu electoratul din Republica Srpska că așa ceva nu se va accepta. Poate dacă o să mai treacă încă 15 ani și poate va fi un alt parlament și poate vor mai ieși la iveală niște adevăruri și poate o să ne putem apropia pozițiile, dar eu sunt sigur că adoptarea acestei rezoluții nu ne va aduce pacea. Dimpotrivă, ne vom îndrepta către noi conflicte și confruntări și nu știm cât de extinse vor fi ele. Pe de altă parte, pentru musulmanii bosniaci, o cerere de iertare, în care să se ocolească cuvântul genocid, nu va aduce prea multă mângâiere. Chirurgul Ilija Spilav din Sarajevo, care a supraviețuit atacului din iulie 1995 și s-a ascuns în pădure 6 zile și 6 nopți, a declarat agenției Reuters că nimic nu-i va putea șterge trauma și că evitarea cuvântului genocid, care reflectă adevărul, ar fi văzută de musulmanii bosniaci drept o insultă.
Un interviu cu președintele interimar Mihai Ghimpu este punctul de plecare al revistei Presie din România, pregătite ca în fiecare zi de Tania Radu.
Ziarul Adevărul publică un interviu cu președintele Parlamentului de la Chișinău și șef interimar al statului, Mihai Ghimpu. Reporterul Ovidiu Nahoi țintește de la bun început teme incitante, prima dintre ele, perspectiva unei uniri între Moldova și România. Mihai Ghimpu este convins că timpul lucrează în favoarea acestei idei. Nu degeaba un deputat comunist avertiza mai demult că, odată acceptată ideea că moldovenii vorbesc limba română, unirea nu mai e imposibilă. Mai pot crede oamenii, așa cum se spune pe ecranul televizorului, că România este ultimul imperiu, dușmanul celor care locuiesc în Republica Moldova? Se întreabă liderul de la Chișinău și continuă. Trebuie să le oferim oamenilor posibilitatea să se informeze, iar oamenii să decidă. Am constituit Comisia de Cercetare a Crimelor Comunismului, care va scoate la iveală ce s-a întâmplat. Bătrânii au votat comuniștii, cu toate că pe ei i-a dus în Siberia, dar copiilor nu știu despre toate astea. Întotdeauna timpul lucrează pentru adevăr. Am încheiat citatul. Altă serie de întrebări vizează în acest interviu din Adevărul problema Transnistriei. Moldova nu va accepta niciodată renunțarea la această regiune, spune Ghimpu, care speră într-o înțelegere cu Federația Rusă. Aceasta nu va trece totuși peste voința locuitorilor Moldovei, crede Mihai Ghimpu. Ori când în Moldova se va trăi mai bine, înșiși transnistrenii vor voi să rămână între granițele țării. Interviul se încheie cu o declarație situată undeva între profeție și speranță. În 2018, Republica Moldova ar trebui să fie așa cum o visează actualul președinte interimar. Fără să se refere direct la unirea cu România, Ghimpu evocă zidul Berlinului și căderea lui, atât de puțin previzibilă, cu doar câțiva ani înainte de eveniment. Pe pagina electronică a aceluiași cotidian a fost postată în timpul zilei declarația premierului Vlad Filat, cum că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Alianța pentru Integrare Europeană va pune capăt polemicii anticipate sau referendum în viitorul cel mai apropiat. Sunt vorbele politicianului citate de Adevărul. Știrea informează de asemenea despre audierea astăzi a lui Vlad Filat, dar și a fostului premier comunist Zinaida Greceanu, a primarului Dorin Chirtoacă, a fostului președinte Vladimir Voronin și altor figuri politice participante într-un fel sau altul la incidentele din aprilie 2009 de la Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Marcu de la săptămânalul Economist.
Politica fiscală, obiective pentru anii 2011-2013. Stabilirea unei cote unice personale în mărime de peste 13.000 lei la nivelul minimului de existență, impozitarea transferurilor efectuate de persoanele fizice și juridice în zonele offshore, majorarea plafonului de înregistrare a subiectelor impozabil cu TVA de la 300.000 la 500.000 de lei. Acestea sunt doar câteva din noutățile ce se conțin în proiectul propus spre discuție de Ministerul Finanțelor. Tot miercuri citiți în ziarul Economist despre tot mai puține credite pentru imobil. Statisticile bancare arată clar, întregul sistem bancar moldovenesc a acordat persoanelor fizice în 2009 tot atâtea credite ca valoare cât a acordat în două luni ale anului precedent. Rușii au vorbit în 2009 la telefon cu moldovenii 175 milioane de minute. Conform unui studiu realizat de compania Comnews Research, în trecut, durata totală a apelor din rețelele fixe și imobile din Federația Rusă la telefoanele din CSI în 2009 s-a ridicat la 2,1 miliarde de minute. Veți afla miercuri în ziarul Economist despre programul Prima Casă, pe cât de real este.
Cu Tatiana Marcu de la Economist, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vom repeta principalele titluri.
Deputații comuniști au propus președintelui interimar să amâne modificarea Constituției până după alegerile anticipate, dar Mihai Ghimpu crede că Parlamentul actual și nu cel viitor trebuie să rezolve criza constituțională și astăzi este zi de doliu în Rusia după dublul atac din metroul de la Moscova.
Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției de mâine, când la Chișinău sosește într-o vizită adjunctul premierului rus Vladimir Putin, va fi relația Moldovei cu Rusia. Punem punct aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio